Nous allons tout de suite rendre grâce au Seigneur et l'adorer.
Commençons par dushimira Imana tuiramye dutangire dusoma Zaburi 95 duhaguruke kugira ngo tuyisome. Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu, tujye mu maso ye tumushima tumuvugiriza impundu n'indirimbo, kuko Uwiteka ari Imana ikomeye, ni umwami ukomeye usumba ibigirwamana byose. Ikuzimu hari mu kuboko kwe, kandi impinga z'imisozi nazo nize. Inyanja niye, niwe wayiremye, intoki ze nizo zabumbye ubutaka. Umurongo wa gatandatu, nimuze tumuramye kunamye, dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu. Murongo wa karindwi, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye. Ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiriye i Meriba no ku munsi w'imasa mu butayu, ubwo basekuruza wanyu bangeregezaga bakantata bakabona umurimo wanyu. Murongo cumi, narakariye ab'icyo gihe imyaka 40, ndavuga nti ubu ni ubwoko buhora buyoba mu mitima yabo, kandi ntibamenya inzira zanjye. Murongo cumi na rimwe, nicyo cyatumye ndahirana umujinya nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Bakundwa bene data na bashiki banjye, twifuza kumenya ibirushijeho ku nzira z'Imana, twifuza kumenya ibyo ashaka kutubwira. Ntabwo dushaka kunangira imitima yacu no muri iki kigoroba, ahubwo twaje imitima ifunguye n'iminwa nayo, nk'uko byavuzwe hano dutangira ngo nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu, tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo. Mbese ntimutekereza ko imitima yacu n'iminwa yacu bitari bikwiriye kuguma bifunze, ahubwo dukwiriye kubifungura, tukatura ko ari Imana yacu, umuremyi w'ijuru n'isi, waturemye wowe nanjye ku bw'icyubahiro cy'izina ryayo. Mbese dukwiriye kubikora? Tutabikoze se ninde wabikora? Bene data na bashiki banjye, yaraducunguye atubohora ibyaha byacu, turi umwandu we, atari ku bw'iki gihe gusa, ahubwo by'iteka ryose. Nicyo gituma ntekereza yuko dufite impamvu zihagije zo gufungura imitima yacu, tukabumbura iminwa yacu, tukamuramya, tukamuhimbaza biturutse imbere mu mutima wacu. Tubikore ubu noneho. Data wo mu ijuru, ubu noneho tuje hamwe twese n'imitima yacu n'iminwa yacu, kugira ngo Mana tugushimire kukiranuka, tugushimire ubuntu bwawe, incungu yawe, agakiza kawe, ibyo wadukoreye byose kubw'ubuntu, ndetse igihebuje kurusha nuko waduhishuriye ubushake bwawe n'ijambo ryawe muri iki gihe cya nyuma, muri aka gahe ka nyuma k'ibi bihe. Mwami, turagushimiye wowe waremye ijuru n'isi. Mwami, turakuramya, turagukunda Mwami, twebwe ubwoko bwawe, umukumbi wo mu cyanya cyawe, mu kiganza cyawe, abo wacunguye, abo wacunguje amaraso yawe, wishyuye icyiru i Gorogota Mwami, vuze n'ijwi rirenga uti byose birarangiye mwami iki kigoroba turaguhimbaje kandi tunejejwe cyane no kuba turi abawe bitari muri iki gihe gusabwo tukaba bawe iteka ryose haleluya uhabwe amashimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro n'ubwiza haleluya n'umutima wacu wose n'iminwa yacu yose duhimbaje izina ryawe ry'ubwiza amen. Iki kigoroba ntibizakunyorohera kuvuga, ntabwo numva meze neza kuva ku cyumweru cyashize. Ndi bugerageze gusoma gusa imirongo mike, hanyuma ndi busabe Imana, ndasenga Imana ituvugishe kuko ijambo ryayo ridataha ubusa, iteka risohoza icyo ryatumwe. Iyi weekend twashimangiye ko abantu b'Imana babaga bari munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi. Uwiteka Imana yarabavugishaga, yabahaga inshingano zo kugira ngo bavuge ikintu bagihanure, bahanure ibyo babwiwe. Abantu b'Imana bose, habe ari Mose cyangwa se Eliya cyangwa undi wariwe wese, Imana yabaga yavuze, noneho ijambo ry'Imana rigashingwa mu bugingo bwabo. Eliya ashobora guhagarara ku musozi Karumeli akavuga ati, kugira ngo mumenye uyu munsi yuko Imana y'ukuri yonyine ari Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu, Isaka, Imana ya Yakobo, kandi ko ibyo byose nabikoze bihuye n'ijambo ryayo. Ntabwo ari ngo nabikoze gusa, ahubwo nabikoze bihuye n'ijambo ryacyo. Abantu b'Imana ntabwo bakoraga ikintu gusa, ahubwo ibyo bakoraga babikoraga bihuye n'ijambo ry'Uwiteka. Ku bijyanye na Noa handitswe ngo Noa arabikora, akora byose nk'uko Imana yari yabimutegetse. Kuri Mose nawe ibyanditswe bimuvugaho ko yakoze byose nk'uko yabyeretswe ku musozi wera. Abantu b'Imana bose bakoze neza neza yababwiye n'ibyo yabahishuye ku bw'ubuntu, kandi twizera ko tubayeho tugeze mu gihe cyahanuwe, atari igihe cy'abacamanza, aho ibyanditswe bivuga ngo buri umwe wese yakoraga ibyo atekereza ko ari byiza. Ku byanditswe mu gitabo cy'abacamanza, oya, tubayeho mu gihe cyahanuwe, kandi ni ngombwa cyane ko tumenya ko Imana yohereje ijambo ry'ubuhanuzi kugira ngo riyobore, ryereke ubwoko bwayo inzira. Kandi ku iherezo ry'urugendo rwacu tubona yuko abavuga bose ngo mwami mwami, siko bose binjira mu bwami bw'Imana, ahubwo ni abakora ubushake bw'Imana bonyine. Kandi murabizi neza ko mu iteraniro y'abakarismatike hariho ijambo rikunzwe kuvuga cyane ngo Yesu ni umwami. Niryo jambo rigezweho, baryandika ahantu baba bacanye amatara mu gihe cy'ibiterane, bakandika ngo Yesu ni umwami ku byapa ryaka. Ariko uramutse ubabajije icyo bisobanuye kuba ibyanditswe bivuga ngo Yesu ni umwami, ntawizi. Iyo tuvuga ngo Yesu ni umwami, tuba tuvuga ngo ni Imana, kuko umwami niwe Mana. niko byavuzwe mu gihe cy'umuhanuzi Eliya. Rero ibyo ntabwo ari imvugo iraho isanzwe yoroheje Bibiliya ikwe muri Bibiliya. Ntabwo gukoresha akajambo gato ko muri Bibiliya kaba gahinduye byose ko ari bya Bibiliya. Hakenewe guhishurirwa kuvuye ku Mana. Tuze guhishurirwa twakoresha imvugo twakuye muri Bibiliya cyangwa tugafungura amabaruwa, ntacyo byose biba bimaze. Nicyo gituma tubona uburyo ari ngombwa cyane, ari ingenzi cyane kuba Imana yaraduhishuriye ijambo ryayo n'ubushake bwayo muri iki gihe. Mu byahishuwe igice cya mbere dusome imirongo ikurikira. Ibyahishuwe igice cya mbere hano haranditswe uhereye ku murongo wa cyenda agace ka nyuma k'uwo murongo. Nari ku kirwa cyitwa Patimo bamuhora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Aya magambo make gusa. Yohana yajyanywe ku kirwa cy'i Patimo bamuhora ubuhamya bwa Yesu.
Non pas comme quelqu'un qui voulait voir au vif.
Ntabwo yagiyeyo nk'umuturiste cyangwa se nk'abandi, ahubwo yari umuntu wajyanywe mu bushake bw'Imana, atari ugenda atembera mu butembere ate mu bushake bw'Imana. Bakundwa, umuntu aramutse yishyize mu kaga runaka kugira ngo ahishure avuge ijambo ry'Imana, icyo gihe ako kaga aba yashyizwemo kaba gasobanutse, kaba gafite impamvu umuntu ashobora no kukihanganira. Ku murongo mu gice cya 19 Yohana arahamya ati muri aya magambo, aho niho uyu muntu w'Imana Yohana yanditse muri aya magambo ku murongo wa 9 ibyahishuwe 19 murongo wa 9 ati, arandika ati, arambwira ati, andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi arambwira ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Umurongo wa 10 nuko nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka wibikora, ndi imbata mugenzi wawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu Imana aba ariyo usenga, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Twabivuzeho muri ibi biterane bibiri ibyashize, ijambo ry'ubuhanuzi, ubuhanuzi bw'ibyanditswe bisohora imbere y'amaso yacu. Yohana yari afite ubuhamya bwa Yesu, kandi guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi, ntabwo ari impano y'ubuhanuzi, ahubwo ni umwuka w'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwa Bibiliya bwahamirije Yesu Kristo, kandi ni nka kadodo gatukura kambukiranya ibyanditswe byera byose. Kandi dusomye neza ijambo ryo muri Luka 24 maze tukita ku bihanditswe, tubona ibyo umwami Yesu avuga ibyari byo. Aravuga hano ku murongo wa 25 Luka 24 umurongo wa 25 nuko Yesu arababwira ati mwabapfumwe batagira ubwenge, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Nikuvuga itinze kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. umwuka w'Imana wari uri ku bahanuzi, noneho mu bukozi bw'abahanuzi nibwo ubuhamya bwa Yesu Kristo bwavuzwe butaraba, maze hanyuma buza gusohora. Tubona hano ko umwami Yesu avuga kuri ayo magambo, maze akavuga ati kubwo kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Murongo 27 hano uravuga ngo nuko atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose byanditswe kuri we, na na kimwe yakuyemo. Yabwiye abigishwa be ibyabaye byose icyo gihe, buri buhanuzi bwose, buri magambo yose yari yaravuzwe yarayasobanuye ayibutsa abigishwa be. Mbese uyu munsi ni iki yakora? Yakora nk'ibyo yakoze, yafata ibi byanditswe byera dufite mu maboko yacu, hanyuma akavuga ati iyi mirongo ya Bibiliya yose yasohoreye imbere y'amaso yanyu. Turebye igihe tubayemo none, tugomba kuvuga 100% ko iki gisekuru kiri munsi y'ubuhanuzi buvugwa bw'uburyo bwose. Ibintu biri kuba mu isi hose biri munsi y'ibimenyetso by'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ibera kuri Isirayeli biri munsi y'ibimenyetso by'ubuhanuzi bwa Bibiliya. N'ibiri mu itorero n'ibiri mu rugo nabyo. Ushobora kuvuga uti ngo uretse gato, aho wibeshye. Oya, ntabwo nibeshye na gato. Navuze gusa ibyo ijambo ry'Imana ryamaze kuvuga. Ibiriho ubu ngubu byose muri rusange, kuva ku itangiriro ukagera ku iherezo, byose biri mu byahanuwe. Wenda se kuri ibyo twasoma ijambo rizwi n'amagambo azwi rwose, wenda urugero nk'ibyanditswe mu rwandiko rwa Timoteo wa mbere igice cya kane, ahanditswe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, Timoteo wa mbere igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho zituruka ku badayimoni. Murongo wa kabiri, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo y'izubushye. Hano umwuka avuga ibizabaho muri rusange ku mperuka y'ibihe. Ntabwo hazabayo inyigisho zigoramye gusa, ahubwo hazaza inyigisho zituruka ku guhumekerwa n'abadayimoni. Ntabwo ari ukuyoba ukuri kwa Bibiliya, ahubwo ni ibintu bituruka rwose ku badayimoni, nibyo bizigishwa. Icyo gihe hari uwatekereza ngo ni abantu ngo rwose ngo bazahita babibona bigitangira. Oya, siko biri rwose, kandi ni naho ikibazo kiri. Ntabwo wabibona naho wareba umuntu ukageza ku ruhanga hano ngo byedeni. Eva ikiganiro yagiranaga n'inzoka, nta muntu n'umwe ashoboraga kwibwira icyo ibyo bizabyara, icyo bizazana. Ariko nyamara uyu munsi turabizi, muri Timoteo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteo mu gice cya gatatu handitswe yuko ku murongo wa mbere, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ku murongo wa kabiri, kuko ubwo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona,
à la médisance,
batukana batumvira ababyeyi babo indashima batari abera batagira imana murongo wa gatatu badakunda babo batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza murongo wa kane bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda imana murongo wa gatanu bazaguma kuba bafite ishusho isa nk'iyo kwera cyangwa se ngo bakurikiza imihango yo kubaha Imana ariko bahakana imbaraga zako cyangwa se batagaragaza imbaraga z'Imana niko Mwenda Frank avuze umusobanuzi niko avuze asobanuye urabona bazagumana ishusho isa nk'iyo kubaha Imana babikomereho urumwe wese azajya agira ngo oh uyu ni mwene data uyu ni mushiki wanjye iri jambo ndarisubiramo ntabwo riri kubwira abatizera oya bose rwose ngomba nanjye kureka iri jambo rikaba ari ngeri riri kubwira kuko byaba ari impfabusa kuba utunga abandi urutoki wowe wanga indorerwamo rwose birasaba ko tumenya aho Imana idushyira cyangwa kwitureba icy'ingenzi si uko abantu batureba cyangwa si uko twebwe twireba ubwacu ahubwo ni gute Imana itureba itubona gute nicyo cy'ingenzi hano n'abantu bazagumana ishusho yo kubaha Imana imihango yo kubaha Imana bazakomeza kuyikurikiza kandi mu by'ukuri kuko ari kumperuka y'ibihe kubera ko ibi biguye mu gihe cyangwa se bisohore mu gihe cyahanuwe Imana cyangwa se umuhanuzi intumwa ntabwo yirengagije icyo gice cy'ubuhanuzi ahubwo yabivuze bitaraba twisuzume ubwacu kandi twisuzume dutonde kuri rutonde rwose kandi ndatekereza ko buri umwe wese yumva bimukozeho kuko uko biri kose hari ibyo twibonaho hano ku murongo wa kabiri cyangwa se bitureba hano ku murongo wa kabiri haravuga ngo kuko iki gihe abantu bazaba bikunda kwikunda ni iki ni ikibazo dushobora kubivuga inshuro ijana tukabivuga ntitunamenye icyo bisobanuye icyo ari cyo kwikunda ijambo rya kabiri rivugwa ngo bakunda impiya bararikira amafaranga ndatekereza bamwe muri twe hari ubwo tutafite ahagije kandi mu by'ukuri aho niho haturika ikibazo ufite ahagije ntiyayifuza ariko wumva ko adafite ahagije we niko byamera undi hari utekereza icyo yayakoresha noneho hagakurikiraho mu kinyarwanda ntabwo bakoresha izo mvugo zombi mu gifaransa bavuze gukunda impiya no kuyifuza hari kuyakunda no kuyifuza mu gifaransa iri jambo rindi rikurikiraho ngo birarira hano Imana igomba kutugirira ubuntu ikaturindira mu mucyo wayo ikaturindira kuba imbere yayo atari ibyo nta buryo twabona bwo kwibona mu mucyo w'Imana noneho hagahita hakurikiraho ngo abarenzwe no kuvuga abandi nabi niko mu gifaransa bavuze hari igihe tureba hano hanze ugasanga abantu ugasanga nta kundi babigenza byarabarenze cyangwa se baboshywe n'icyo kintu cyo bakamara amasaha bavuga ibintu bipfuye abo rero nibo baba bategekwa n'icyo kintu cyarabigaruriye. Nyamara hano ni ijambo ry'ubuhanuzi, nta mbaraga ziriho zabuza gusohora iby'ijambo ry'Imana ryavuze. Mu by'ukuri nk'uko mubizi hariho
qu'il a dit pour la première fois à l'assemblée de l'ONU.
Abantu bari guhirimbanira amahoro ntabwo ari Verkishar wayivuze mu imbere inama yawe, ni ibyo bavuga barwanirira. Ariko Imana yavuze ngo isi yose izasenyuka nyuma yuko gusenyuka cyangwa se intambara, iyo ntambara izabasenya nirangira, nibwo bizarangira baza bahindura ama intwaro bakazicuramo amasuka, hanyuma nanone bakazacura amasuka akazajya akacuramo imihoro. Nta politike iriho, nta gahunda iriho n'imwe ku isi ishobora guhindura iby'Imana yavuze mbere bitaraba. Byose bizasohora nk'uko byanditswe rwose. Ariko hano turabwirwa n'ijwi ryumvikana ngo ibyo nibitangira kuba muzubure imitwe yanyu murarame, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Luka 21:28. Hanyuma turabwirwa ngo nzabohereza umuhanuzi Eliya, niko tubwirwa ngo umunsi w'Iteka uteye ubwoba utaraza. Petero uwo munsi yawusobanuye mu burebure mu gice cya gatatu ku murongo wa cumi, muri Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa cumi, ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gucya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Uko niko byanditswe, bashobora kutagira igisubizo bakora, cyangwa bakagira icyo bakora, cyangwa bakagira ibyo bakuramo. Ibyo byose ntacyo bivuze. Umwanzuro wose wa politiki wafatwa ntago ari umwanzuro w'Imana, kandi ko ni ukuri 100%. Igisubizo kiriho ni kimwe, ni igisubizo cy'Imana, kandi Imana ntabwo izakemura ikibazo cyayo ishingiye ku bwumvikane bwabereye ku meza ahuriyeho abanyapolitike, ahubwo izabikora ku buryo ibyo yavuze bizasohora kimwe ku kindi, kandi nta n'umwe uzabirokoka, uzabicika. Ndetse n'abantu abagabo bazabicaye ku meza y'ubwumvikane nabo ntibazarokoka, kuko ari ijambo ry'ubuhanuzi bw'Imana yacu. Iki gihe cyose kiri munsi y'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Dushobora noneho kujya mu byahishuwe, dushobora gufungura igice cya karindwi, igice cya cumi, igice cya cumi na gatatu, igice cya cumi na karindwi. Dushobora gusoma aho hantu hose uburyo Imana yavuze mbere ibyagombaga kubaho. Ariko hariho itsinda rimwe ry'abantu bashobora kumvira cyangwa kugandukira Imana. Ni rya tsinda Imana yavuganye naryo, yavugishije. Abandi bose bavuga bitandukanye n'iby'Imana avuga, bari hanze iby'Imana. Ntabwo mu mitima yabo bazi iby'Imana yagambiriye. Imana yavuganye n'abahanuzi, imenyesha Mose inzira zayo, imenyesha imirimo yayo ikomeye ubwoko bwa Isirayeli. Ejo nimugoroba hashize, twumvise uburyo Uwiteka abanza guhishurira amabanga yayo abagaragu bayo abahanuzi. Nta kikora itabanje guhishurira amabanga yayo abagaragu bayo b'abahanuzi. Tubayeho mu gihe gikomeye mu mateka y'agakiza, nta gihe higeze habaho ibihe nk'ibi by'ubuhanuzi. Nta gihe higeze kubaho igisekuru cyari kiri mu byahanuwe byinshi nk'uko biriho muri iki gihe. mu buryo bwose bwa politike bw'ubukungu buryo mpuzamahanga mu buryo bw'Imana mu buryo bwa Bibiliya byose bikubiye hano mu ijambo ry'Imana kandi rwose twuzuye amashimwe dushimira Imana kuba yarahumuye amaso yacu no kuba dushobora kwakira byose byose tukabibika mu mutima tukabigondera noneho aharanditswe muri Timoteyo wa 2:3 ngo batumvira Imana indashima batagira Imana murongo wa 3 badakunda nababo batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza murongo wa 4 bagambana ibyigende bikakaza bakunda banezeza aho gukunda Imana bakundwa uru ni rwo rutonde risobanura uko abantu bameze muri iki gihe cy'imperuka ishusho y'inyuma yo kubaha Imana bazayigumana ariko ibindi byose bisigaye biri hanyuma iyo shusho bizaba ari ibyo kubarimbura bavuga urukundo ariko bakangana bavuga ibyo gushima ariko n'indashima byose bikaba imbusane bikaba ikinyuranyo n'ibyagombaga kuba ntago byigeze bibaho ku isi uhereye igihe abantu babereyeho ariko bw'ubuntu bw'Imana hariho itsinda rito umukombe muto uzarokoka ibyo byose kugira ngo bahagarare imbere y'intebe y'Imana ni itsinda rica bugufi imbere ya buri jambo ryose bakavuga bati mwami mbese ni njyewe mbese ni njyewe mbese ibintu ni njye bisohoreraho mbese ni iki ushaka kumbwira mbese ni iki mbuze ni iki nakora kugira ngo nkunezeze mu buzima bwacu icyo kibazo kizahora kigaruka kitugarukamo niba dushaka guhagarara imbere y'Imana twemewe ni dushaka gupima cyangwa gusuzuma abandi ikidufitiye umumaro ni ukwireba ubwacu tukirebera mu mucyo w'Imana tukamenya niba uko turi uko tumeze twahagarara imbere yayo tukemerwa mbese ubumenyi bwo kumenya ibintu by'Imana byose bwamara iki tubaye tutahagarara imbere y'Imana tukemerwa tuvuga kenshi ko Henoki byanditswe muvugaho ko yanezezaga Imana iby'Imana yishimiraga byose byari biri muri we kandi ko kubw'umwuka w'Imana yahamirijwe ko anezeza Imana maze arazamurwa ntiyongera kugaragara mu isi ni ngombwa ko abari mu itorero mugeni bose bahamirizwa n'umwuka w'Imana ko banezeza Imana maze mu mitima yabo bakamenya neza badashidikanya ko bazaba bahari ubwo umwami Yesu azagaruka ni iyo mpamvu Imana ya vuganye natwe bamwe batekereza ko Imana yatuvugishije kugira ngo iducire uwiteka oya Imana yatuvugishije kugira ngo idukure mu iteka twaciriwe idukure mu bitabasha guhagarara imbere yayo bikemerwa noneho idushire munsi y'umugisha w'Imana abantu b'Imana bose bahawe umugisha dushobora gusoma ku bijyanye na Aburahamu na Isaka na Yakobo maze mwahita mubona uburyo Imana yahaye umugisha abari munsi ijambo ry'ubuhanuzi ku byaburahamu mu itangiriro igice cya 12 ku murongo wa mbere turabwirwa ngo bya itangiriro 12 murongo wa mbere ngo nuko Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiye umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka ku murongo wa gatatu kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango cyangwa se amoko yose mu isi azari umugisha turabona iryo jambo kugeza uyu munsi baheshaga umugisha Aburahamu n'urubyaro rwe bose bahawe umugisha babarwanije bose barahanwe ndetse bahanwaga igihano kibi cyane hariho ijambo ryihariye ry'umwihariko rireba Isaka rivuga ngo Imana yamuhaye umugisha mu buryo bukomeye cyane noneho binahamya ibiva mu ijambo ry'ubuhanuzi cyangwa se mu isezerano itangiriro 26 umurongo wa 12 itangiriro 26 umurongo wa 12 Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho incuro ijana kuko Uwiteka amuha umugisha kuko Uwiteka yamuhaye umugisha murabona bakundwa Isaka yari umwana w'isezerano Imana ntabwo yamuhaye umugisha inshuro 30 cyangwa inshuro 60 yamuhaye inshuro ijana izi ibyo yari afite aho niyo umugisha w'Imana wagaragariye murabizi yagiye ku isoko y'Imana nzima hari igihe habaho ibintu mu byanditswe byera bigomba mu by'ukuri kwitabwaho dushobora gusoma ku bijyanye na Aburahamu kimwe na Zakariya ku gicaniro ku gitambo cyoswa yagombaga gutamba mushobora gusoma ku isoma mu itangiriro 22 ariko ubu ndashaka gusoma n'ubundi muri iki gice kimwe uhere ku murongo 13 muri icyo gice cya 22 ku murongo wa 13 Aburahamu yubura amaso arareba abona inyuma ye impfizi y'intama amahembe yayo afashwe mu gihuru Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we murongo 14 Aburahamu yita aho hantu Yehova yire ngo bisobanura ngo Uwiteka azatuma kiboneka cyangwa Uwiteka arahabona cyangwa Uwiteka arahaboneka mu gifaransa asobanuye aho nkuko bavuga n'ubugingo n'ubu ku musozi w'Uwiteka Uwiteka arahaboneka arahagaragarira aho abantu b'Imana babonera Imana barayibona ntago Imana bayibonaga ahantu hariho hose abonetse hose ahubwo hariho ahantu Imana iba ikureba kandi naho nayo igaragarira bakundwa neza ni ngombwa kumenya ko Imana ntago itareba gusa ahubwo nayo iraboneka urayibona ukayireba ukanayibona mu buryo bufatika izina ry'umwami tujya ahantu atari ahantu ivuga gusa aho bayivuga gusa aho bayivuga gusa aho ibona gusa oya bwo ni ahantu ivugira ahantu abantu baba yumva aho ijambo ryayo ritavuguruzwa rigasobanukirwa ahantu abantu bizera aho ngaho ni naho yigaragariza ni naho ishobora gusubiza nkuko yasubije Aburahamu Imana yasubije uwari ufite isezerano uwaryizeye kandi agakora bijyanye n'iryo sezerano bakundwa twizera natwe ko dufite isezerano ry'Imana kandi ko umwami atagarukira kukureba gusa ahubwo nayo iragaragara ushobora no kuyibona buryo bufatika kiriya gihe yazutse mu bapfuye maze ijya mu muhanda w'Emaus itangira kuganira na bigishwa atangira kuganira n'abigishwa be amaso yabo yari ahumishijwe ariko yari kumwe nabo nuko atangiye kuvuga imitima yabo itangira kugurumana kwa kumuriro ni nako bimeze n'uyu munsi hariho Imana ivuga hari Imana itanga umugisha hari Imana yihishura kandi ibyo tugomba kubyitega byo nibyo tugomba kuba tubitegereje bakundwa munyemerere uyu munsi bivuge igihe cyose tuzaterana twibwira gusa ko turi bwumve gusa ijambo ry'Imana tuzumva gusa ijambo ry'Imana ariko tugomba guterana twiteze ko umuntu ku giti cye ari buhure n'Imana ari bwibonanire n'Imana icyo gihe uzahura n'Imana icyo gihe uzabonana nayo icyo gihe tuzahabwa ibiri mu mitima yacu twizeye nitunyurwa gusa n'icyo cyabanje ni kuvuga kumva gusa icya kabiri ntago kizaza rwose ariko niba twumva ijambo ry'Imana maze ijambo ry'Imana rikarema rigasembura muri twe kwizera n'icyifuzo cyo kugirana umwitozo n'Imana nyuma yo kwakira isezerano ry'ijambo rye mu mitima yacu icyo gihe tuzagirana n'umwitozo n'Imana kandi ibyo bizabera ahantu turi kumvira ijambo ryayo mbese dore bimeze gute kuri Zekariya Zekariya yaje kugira ngo atambe ibitambo akore umurimo w'ubutambyi nk'uko byari bisanzwe ariko naje afite icyifuzo cyo kubonana n'Imana hanyuma arabibona igihe Imana ihaye amasezerano yayo abantu ibikora ifite intego yo kugira ngo byakire kandi babone babifate mu buryo bufatika Imana ntabwo igarukira ku magambo ahubwo irasuzuma Imana ntabwo igarukira gusa ku cyifuzo gusa ahubwo inakora ku buryo icyatuma icyo cyifuzo gihazwa biboneka kubwubuntu niba duteranye hano uyu munsi tukaba duteranye mu izina ry'umwami niba tuzi neza yuko Imana mu by'ukuri yatuvugishije muri iki gihe cyahanuwe ikatuvugisha mu kwishura kwayo icyo gihe tugira umwete tugira impamvu yo kwinjira imbere yayo no kumva guhishurwa kwayo no kubibona buryo bufatika by'ukuri nta muntu n'umwe wakwishimira gutahana gusa isezerano yahawe aribwiwe gusa akaba aryatahana agatahana kubwirwa isezerano yahawe gusa ariko isezerano ry'Imana rijyana n'umugisha w'Imana isezerano ry'Imana n'umugisha w'Imana birajyanirana icyazana amateraniro y'Imana aya materaniro akaba yo materaniro Imana ishobora kutuvugisha maze ikanakuza muri buri umwe wese muri twe icyo buri umwe wese agomba kubanamo n'Imana uhereye igihe duteraniye biturutse ku magambo y'Imana wumvise ukayakira kandi icyo ni cy'umutima wacu witayeho na munu numwe muri twe ugomba kubwira Imana uryo ugomba gutanga agakiza uryo ugomba gukiza abarwayi ugomba kubohora yarangije kubikora yabikoze kenshi irashaka kubikora muri twe uyu munsi none irashaka muri aya materaniro irashaka kubikora ntabwo dushobora igihe cyose kujya dutaha iwacu umuntu ku giti cye atabonye uburyo bufatika ibyo yumvise ibyo wabwiwe ngo cyari kibwirizwa cyiza uyu munsi byari bihebuje oya Imana ntabwo inyurwa n'ibyo iyo hereza ijambo ryayo ishaka ko turyizera kandi uko turyizeye iyo turyizeye ishaka guhamiriza iryo jambo mu buzima bwawe no mu buzima bwanjye ikarihindura ibintu bifatika imbere yayo ntabwo dufite amahirwe yo kuza imbere yayo gusa ngo twumve ijambo ryayo gusa ahubwo dufite n'uburenganzira bwo gutegereza gusohora mu buryo bufatika ku ijambo ryacyo atari mu kutizera nk'aho hari ikimana igisigaje gukora ahubwo mu kwizera ko yamaze kubikora uko ni ukwizera Imana ishaka kuduha ni ukwizera umurimo warangiriye ku musaraba i Gorogota ni ukwizera kwamaze kuba intsinzi yanesheje isi kandi kudashingira kutagendera ku bintu byawe ku buzima bwawe cyangwa kubikubaho ngo bibone kugwa intsinzi oya twizera ko Imana yamaze gutanga intsinzi muri Kristo ku musaraba i Gorogota rero si wowe tuzanesha Yesu Kristo yamaze kunesha Getsemane ibyuya bye byaguye hasi nk'ibitonyanga bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso yaranesheje yegukanye intsinzi yishyuye icyiru i Gorogota umwenda wari ukingije ahera waratabuwe inzira igera imbere y'Imana irakinguwe dushobora kubona Imana uyu munsi buri we ku giti cye uyu munsi akakanya buri we ku giti cye ashobora kwibonera ibyabereye i Gorogota ukabitahana y'ibintu bifatika bivuye ku Mana ibyo murabyizeye uko niko ikibwirizwa cy'ukuri cy'ijambo ry'Imana kimeze kimera ntabwo ari ibintu twasezeranijwe ko tuzabihabwa ejo bundi cyangwa ikindi gihe uyu munsi twabyumvise ijambo ritangiza nimwumva ijwi ryayo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimunangire imitima yanyu niba Imana yaravuganye natwe muri iki gihe cy'ubuhanuzi dushobora kuvuga n'umutimanama ukeye tukasubiramo ibyo Petero yavuze kiriya gihe ati ijambo ry'ubuhanuzi dufite turushaho kurikomeza cyane kandi mugira neza kuryitaho nk'umucyo umurika ahacuze umwijima Petero wa kabiri rimwe umurongo 19 rero niba dufite amaso y'ubuhanuzi binyuze mu ijambo ryahanuwe tuzabona iki gisekuru uburyo kiri kugenda tuzabibona ko ari igice kiri mu byahanuwe kandi ibiba byose sibyo tuzarangarira ahubwo intego yacu izaba kuby'Imana yagendeye itorero. Ntabwo twagenewe gutinda ku bindi byose, ahubwo turabireba gusa tukamenya ko byose biri gusohora muri iki gihe, kugeza igihe bazavuga amaherezo ngo ubu ni amahoro nta kibi gihari. Abatesalonike mbere 5:3, mbese ibyo ntitubibona hanyuma y'ibi biganiro byose by'abanyapolitike ku meza yose bicaraho? Mbese bamaze imyaka ingahe bashakisha amahoro? Iki cyo gihe cyo kumanuka mu mihanda igihe kirihuta, nta gihe kigihari. Na umunyapolitike uriho ushobora kuvuga amagambo ngo ahite agenda, ahubwo bose barashakishwa, bose bagomba kwerekana ishusho yabo. Ni nkaho rwose ubu bagiye kuvuga ngo hariho amahoro na kibi kiriho. Icyo gihe nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'ibise uko bitungura umugore utwite, kandi ntibazabirokoka na gato. Murabizi mu by'ukuri ko umwaka utaha bawise ngo ni umwaka wera, nuko amahanga atinyana rwose. Ntabwo ntekereza ko bizatinda ko tugera ku bwumvikane bw'amahoro n'umusaruro uko abantu bashaka kububona ubu ngubu, kuko igihe cyabyo kirageze. Nta muntu ugishaka gupfa vuba vuba, bose bazapfira rimwe nyuma y'izamurwa. Bibe ari umwanzuro wabo bise mwanzuro zero cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, byose bizaturuka ku mwanzuro w'Imana. Ntabwo bizaturuka kuri politiki, ahubwo bizaturuka ku ijambo ry'Imana. Njye numvise ko umwanzi wa mbere w'ubutumwa bwiza ngo uwo azavuga azavugira mu matorero y'abaruteri umwaka utaha, ako kanya nahise numva ibigomba kuba bijyana n'ibyo ngibyo. Kandi mbese mwatangara mwumvise ko nyuma y'ibyo biganiro byose y'amanama yose baramutse bafashe bakagera bakamuhindura umutagatifu kugira ngo bomore igisebe cyose ngo gikire, ntabwo tugenda nyimumyi. Nyamara tubona ibiri kwerebera amaso yacu, ugasanga mu bakristo bose bari gushakira umuti ahantu hose bakawubura aho uri, bashaka ikintu aho kitari, baragenda bagasoma impeta ye bakamupfukamira ntibamenye ibyo barimo ibyo ari byo, bagwa muri uwo mutego. Kandi byanditswe biravuga ngo abatarizeye ukuri kwahishuwe mu ijambo ry'Imana ku bw'iki gihe bose bazanywa kuri vino y'ubusambanyi nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabihanuye. Amahanga yataye ubwenge, iki cyabaye? Ntabwo bazi bakimenya ibyo bakora, ariko byose biri mu mugambi w'Imana. Ibyo byose biri mu buhanuzi bwa Bibiliya. Rero igihe turebye ibintu muri ubwo buryo, turavuga tuti mwami ihutishe umurimo wawe maze usohoze ibyo wagambiriye, ureke ubwoko busohoke. Imana izakora ku buryo ubugingo nyabwo busohoka by'ukuri mbere y'uko umuryango ufungwa burundu. Bakundwa, ntabwo tukibayeho mu gihe cy'ubusobanuro bwite bw'abantu, ahubwo tubayeho mu gihe ijambo ryera ry'Imana rimurikira ahacuze umwijima nk'umucyo w'ukuri. Ibyo byose turabibona mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Igihe uyu munsi hano havugwa ngo nta munyapolitike n'umwe uri hano ku isi waba uzi ibintu neza uko biri kuruta ubwoko bw'Imana. Ibyo ni ukuri, ibyo rwose ni ukuri ijana ku ijana. Ubwoko bufite amakuru kurusha ubundi bwose ku isi ni ubwoko bw'Imana nzima, ntabwo ari abanyapolitiki. Bafite abajyanama babo kandi baba bazi ibyo bagiramo inama n'ibyo babwiwe n'ibyavuzwe hanyuma, ariko ubwoko bw'Imana bwo buzi neza ibiri kuba ibiri gusohora iki gihe. Ibyo byari bikwiriye kutunezeza cyane no kudutera gushima. Twakagombye gushimira Imana n'umutima wacu wose. Uyu munsi tumushimire kuba twebwe abadakwiriye na gato, abari badafite ibyiringiro, abari badafite agaciro, abantu bari baragenewe kutagira icyo bageraho. Aho niho Imana rero yatuvugishije, ijambo ryayo rigahishurwa n'umwuka wayo, maze mu gihe cy'urwijiji tugashobora guca muri iyi si n'umucyo wuzuye, kugeza ubwo ibyo twizeye tuzabibonesha amaso. Ndatekereza ko twagombaga gushimira Imana nk'uko Mariya yabigenje kiriya gihe, nk'uko Zakariya yabigenje, nk'uko Simeoni yabigenje, nk'uko Ana yabigenje. Mu masengesho yabo ntago bavugaga bati Mana ngushimiye ibihe byiza no kuba tugifite ubuzima bwiza. Mariya yabumbuye akanwa ke aravuga ati ubugingo bwanjye burahimbaza Uwiteka, mutima wanjye wishimiye Imana yanjye umukiza wanjye. Mbese Zakariya yakoze iki? Yavuze amagambo y'ubuhanuzi, amagambo y'Imana, iminwa ye amagambo aturuka ku munwa we. Bakundwa, turi ubwoko bw'Imana kandi turi munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi ry'iki gihe, kandi Imana yaduhaye umucyo wayo bw'ubuntu, natwe tugomba kuyishimira biturutse imbere mu mutima mu izina rya Yesu. Amen. Utwinjiza mu rusengero rwawe nk'uko winjije mu rusengero rwawe Simeoni na Ana, atari kugira ngo baze barebe imihango y'amategeko, ahubwo bamurikiwe n'umwuka bazanwa no kureba ibyo wakoze. Mwami, ibyo ndabigushimiye, mpimbaje izina ryawe. Mwami, mu isi hose turabona ijambo ry'ubuhanuzi risohora, kandi twinjiye mu bihe ijambo ryawe risohorera mu itorero ryawe. Wakire amashimwe, uhimbazwe, uramwishyirwe hejuru. Haleluya, izina ryawe ryubahwe.
Haleluya,
haleluya, amen.